A continuación vamos a charlar con uno de los alcaldes de nuestra comarca de La Mariña, en concreto con el de Foz. Él se llama Fran Cajoto, pero no vamos a hablar de asuntos municipales ni de esos problemillas que surgen con el día a día u otros temas tediosos. Hoy vamos a hablar de arte y vamos a ver, bueno, pues cómo es posible que el alcalde tenga unas manos con capacidad para sacar arte de ellas. Tenemos con nosotros a Fran Cajoto. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena tarde, Juana.
A verdad de que otro día sorprendíanos dende o seu propio Facebook un autorretrato seu, un autorretrato moi fidedigno, moi evidentemente parecido a sí mismo, como di a palabra autorretrato, pois dou por feito que fixo vostede, e ademais logo tiña unha serie de elementos que, bueno, pois me chamaron a atención porque conectan directamente coa natureza, unhas raíces que saían da súa cara, tamén unhas flores, ¿no? Non sei cal é o significado de esos elementos partindo da súa cabeza.
Bueno, pois, bueno, en primeiro lugar non son ningún é unha simple afición, pois a calle teño que agradecer moito, non, a pintura e o debuxo, porque me permite pois relaxarme, e é unha afición que teño desde neno, non? E ademais pois puiden aprender unhas clases aquí en Foz con Fernando Merino que tristemente pois está falecido, e ao cal pues, tamén eu teño que dar esa pues, esa mostra de agradecemento, porque sin aprender as técnicas, evidentemente, pues, non sería posible pues, iso expresar o que un sinte o que un pensa. Incido moito nese pues, nese amateurismo, ¿no? Así que debemos decir, o sea, son completamente aficionado, pero sí, gústame, e bueno, o significado do autorretrato, que non deixa de ser un autorretrato, pois tamén intenta expresar un pouco o interior, non só a faciana, non só os rasgos físicos, non tamén un poquinho anterior. Venía facendo pois unha serie de debuxos, acuarelas, con técnica mixta, non? Entre carboncillo e acuarela, de pois tamén de algún personaxe famoso, non? Coa mesma configuración, co mesmo esquema, e ao final pois unha raíz significa iso, non? As orixes, os pés, non? O que te conecta co chan, non? O que sirve para quizáis para, non, para medrar, por tanto é fundamental, non, unha raíz para desenvolver, e despois pois aparecen unos froitos que son unas laranxas, o que sale da raíz pois ten que germinar, e ao mesmo pois creo que unha rosa vermella creo que é evidente o que significa quizás a parte máis evidente do autorretrato.
Podemos nos facer unha idea, sí.
Sí, verdad. Entón pois é iso, é unha afición, colgo no muro, pois tamén me gusta ensinar o que faigo, pois tamén para recibir ese feedback, non, esas opinións, porque tamén te conectan con o pensamento da xente, e a verdade é que o que me permite, o que eu teño que agradecer ao meu cargo de alcalde, é poder conversar, non, poder coñecer auténticos profesionais do mundo da arte, como son Pedro Cabargo, como son Mira Broch, como son David Catá, non, mariñáns, auténticos referentes, é que eles sí, pois, merecen unha entrevista, é que eles sí son recoñecidos artistas, é que son un exemplo así, por suposto.
Non sei, é máis difícil facer un autorretrato que un retrato de outra persoa?
Bueno, quizás ten un poquinho máis de exigencia, non? Non deixa de ser como te ves a ti mesmo. Incluso plantexaba, non, pero as primeiras veces que falabas na radio, o propio recoñecemento da voz, non, como un así mesmo pois se escoita de unha maneira, en cambio se fala de outra, e tamén a percepción que ten un de si mesmo pois é particular ou é especial, non, porque cando faz un retrato dunha persoa non a coñeces tan en profundidade, evidentemente, como te coñeces a ti, quizás é máis especial. Bueno, quería facer ese exercicio, tamén vas por impulsos, ¿eh? As veces apetece facer unha paisaxe, eu son máis de retratos ou de configuracións, gustame tamén o surrealismo, bueno, tiro a veces un poquinho por aí, sobre todo pois que o que faz tamén te emociona a ti, evidentemente, porque é a maneira tamén de emocionar aos demais. Eu que si recomendo a todo mundo é probar, non?
Si non todo mundo ten esa capacidade, eh? xa lle digo pero, que...
mira, hasta os máis pequenos, hasta os mandalas, non? Que se puxeron un poquinho de moda, verdad? É xogar coas cores. Ás veces, o exercicio da... permite máis observación, permite expresarte, os mandalas e simplemente, pois, hai libros, non, diso, de combinar cores, pero xogar coas cores, xogar coa percepción, hai moitas formas de expresarte, eu recomendo, en serio, igual que recomendo ler un libro, por suposto, o sea, a lectura, o exercicio da pintura tamén é algo que podemos facer todos e que axuda moito.
Non todos nacimos para o arte, ¿eh? En ese sentido, eu cada vez que probei saíronme monigotes directamente, ¿no? Non saíron nada bo dali. Sí que vexo, nese autorretrato, por exemplo, unha mirada como máis cativa aínda da súa. Quero dicir, non sei se vostedes se ve aínda como un neno ou como unha persoa moi moi xoven que ten moito que aprender por diante con esa candidez da neneza. Aínda se ve aí certa candidez.
Sí, bueno, eu... non sei, tamén me sirve para exercicio de política, non? Entonces, sigue sendo idealista, sigue mirando ás veces as cosas cos ollos dun neno, e tamén, de que non se perciba, pois, teño, de pequeno escondíame, non? Quizás detrás de meus pais, tiñan grado de timidez tamén importante. E ainda hai cousas que o superas ou que o disimulas, pero tamén teño certa timidez, pero... e a parte da psicología do personaxe, por eso no retrato, que non sei se dan o malo, intentas plasmalo, non? A veces acertas, ás veces non, que teño xa te digo que son moi aficionado, pero bueno, sí que intentas expresar un poquinho a psicología co debuxo. Ás veces pues, muda un pouco, non é un fiel reflejo, non é un calco da realidade, senón unha representación.
Bueno, ainda é unha forma de expoñerse ainda un pouquiño de máis, ¿eh? Parece que queda un exposto a interioridade dunha persoa co autorretrato.
Sí, pero despois de interpretalo, o bon que ten a arte ou a min o que máis me chama a atención son as emocións que surxen. Non, ahora estamos facendo unha entrevista, non é... plantexo o que me suxira a min, pero sería máis importante ou quizás pues, máis interesante escutar o que opinan o que lle xurde a outras personas cando miran ese retrato ou leen ese libro, non? Porque fan o seu, as obras pues, non se entende como que quero comparar, non? Ni nada, estamos falando de arte, non? Pero as obras son antemporais, non? As grandes obras, non? Que te suxira agora ao ver un Van Gogh, non? Unha persoa que pues, tiña unha certa problemática, pero a ti que te suxira, que sensación te dá, non? Cando ves esa obra, eso é interesante, non? Que emocione, que sirvan para expresarse. A min, o que é un pouco é de terapia, non? Ás veces, este mundo é máis un exercicio como a alcaldía, que vas moi rápido, que non tens tempo, que faltan minutos, pois conseguir, non? Ese domingo, esa noite, non? Despois de cear, pois pararse, decir, non existe o móvil, non hai televisión, non hai ningún medio, non? Simplemente, pois, te dedicas a iso, pois, a parar, o sea, deixar a mente en blanco e facer un exercicio daquilo que te gusta, que por eso a mí me sirve moito tamén como terapia para, digamos, para eso, para parar, para descansar, para cargar pilas, non? E tamén, pois, para, quizás para ocupar un espacio, non? Que se necesita tamén desenrolar, non? Que ás veces vamos moi rápido.
un pouco para traballar o interior dunha persoa. Pois isto require unha exposición, unha mostra cun libro para recoller o feedback das persoas que vayan vela, ¿eh?
Eso igual sería prevaricación, ¿no? Depende mucho, mucho más. Simplemente una sección que quiero seguir desenrolando, ese que digo, el libro tiene que ser para Pedro Cabargo, para Mira Brox, para David Cata, para Juanel, ¿no? Que hay tan bonitos dibujos aquí en Foz, pues, amosándonos una multitud de paisajes, para tantos artistas que tenemos para ellos en los libros, para nos hacer.
Pois aí temos o alcalde tamén artista de Foz, Franca Joto. Moitas gracias por compartir este ratiño con nós, que non ten que ver coa política municipal nin tampouco coa actualidade de Foz. Por unha vez, a verdade, que falemos de outra cosa, non? Que siga disfrutando dese arte e deses momentos.
Gracias, Juana. Gracias por tamén permitirme compartirlo, non? E sobre todo, que a xente non deixe de pintar, que non deixe de buscar, e que non deixe tamén de imaginar, de soñar, de quedarte muy bonito.